Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Germaniyadan ish va'da qilgan Human agentligi rahbari, Human agentligi rahbari ustidan sud boshlandi. Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Otabek Murodovning ishi sudga oshirildi. O'zbek vakili kam ta'minlangan oilalarni yalqovlar deb tanqid qildi. Mustaqilligini nishonlayotgan Qozog'istonda bir necha 10 faol qo'lga olindi. Amnesty International tashkiloti Eronda namoyishlarda ishtirok etgan minglab odam qo'lga olingani haqida hisobot e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodov ishi harbiy sudga oshirildi. Bu haqda manbalar Ozodlikka ma'lum qildi Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston sobiq bosh prokurori 44 yashar Otabek Murodovga sobiq DXX raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida ayblov e'lon qilinib, ishi harbiy sudga oshirildi. Advokatga yaqin manbaning aytishicha 44 yashar Otabek Murodov Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210 modda pora olish va 211 modda pora berishda ayblanmoqda. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasiga yaqin mulozim bu xabarni tasdiqladi va sobiq bosh prokuror ishi harbiy sudning yopiq majlisida ko'rilishini bildirdi. Sudning aynan qachon bo'lishi aniq emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, sud joriy hafta ichida boshlanadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, ayblov xulosasidan bir nusxasi O'zbekiston Prezidenti administratsiyasiga taqdim qilingan. Murodovni himoya qilayotgan advokatga yaqin manbaning Ozodlikka bildirishicha, ijro hukumati bo'g'ini bo'lgan Prezident administratsiyasiga ayblov xulosasi berilgani mavjud qoidalarga ziddir. Uning aytishicha, Murodov uydagi tintuv davomida mavjud proseduralarga to'la rioya qilinmagan. Advokatga yaqin manbaning Ozodlikka bildirishicha, joriy yilning 5-noyabrda Otabek Murodovning Toshkent shahar Yunusobod tumani markaz 5-dagi xonadoni huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan tintuv qilingan. Shuningdek, Otabek Murodovning yaqindagina xavfsizlik idoralaridan birida ishlab kelgan jiyani o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shagan. Otabek Murodov joriy yilning 18 sentyabr kuni tergovga chaqirilgan va o'sha kuni tergov izolyatoridan qo'yib yuborilmagan edi. Sobiq prokurorning shu kunlarda xalq orasida Zarafshon deb aytiladigan DXX tergov izolyatorida saqlanayotgan haqida uni yaqindan taniganlardan biri Ozodlikka ma'lum qildi. Joriy yil 21 iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senatining 20 yalpi majlisida chiqish qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev 3 darajali davlat adliya maslahatchisi Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. Mazkur chiqishida Mirziyoyev sobiq bosh prokuror o'z ishonchini oqlamaganini ta'kidlagan edi. Bu nima degan gap? Mansab bersa darrov o'zgarib qoladi. Viloyat prokurorlaridan 100 ming, 50 ming dollarlab olinadi. Prokuratura va soliq tizimidagilarning hammasi poraxo'r. Men buni yaxshi bilaman. Men Murodovga ishonch bildirgan edim, degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezident Mirziyoyev o'z nutqida ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan rahbarlarning barchasi qat'iy jazolanishini aytgan edi. Prezidentning bu gapidan keyin sobiq prokuror uydan tergovga konvoy hamrohligida olib ketilgan edi. 20 iyun kuni Bosh prokuratura binosida o'tkazilgan majlisda Bosh vazir Abdulla Aripov va Prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov Otabek Murodovni 3 darajali adliya maslahatchisi rutbasi va boshqa davlat mukofotlaridan mahrum etgan edi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda huquq xodimlariga tintuv va tergovni videoga olish majburiy bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti huquq tartibot organlari xodimlariga tintuv, tergov, ushlab turish jarayonlarini hamda hibsga olish jarayonlarini video tasvirga olish majburiyatini yuklovchi qarorni imzoladi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori kelasi yil 1-apreldan kuchga kirishi aytilyapti. Yangi qaror huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari zimmasiga ular tomonidan shaxs ushlanganidan so'ng uning ushlangani va ushlab turilgan joyi to'g'risida uning oila a'zolaridan birini, ular bo'lmagan taqdirda esa boshqa qarindoshlarni yoki yaqin kishilarni darhol xabardor qilish bo'yicha majburiyatni ham yuklaydi. 2020 yil 1 iyuldan boshlab huquqni cheklaydigan protsessual majburlov choralarini qo'llash, jumladan shaxsni ushlab turish holatlari yagona elektron hisobga olish tizimiga kiritib boriladi. Shuningdek, qarorda qiynoqqa solish, ruhiy va jismoniy ta'ziq, boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy usullarda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymaslik ham ta'kidlangan. Bundan tashqari, farmonga muvofiq sud va prokuratura organlarining qiynoqqa solinganlik haqidagi arizlarini majburiy tarzda ko'rib chiqish tartibi ham joriy etilmoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonda hibsga olish payti huquq tartibot xodimlari keng miqyosda kuch qo'llashi keng tarqalganini aytib kelishadi. Shaxsning hibsga olingani haqida yaqinlariga ma'lum qilmaslik ham O'zbekistonda ko'p uchraydigan holat ekani aytiladi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi yuristi Umidbek Davlatov Ozodlik bilan suhbatda ushbu o'zgarishlarni O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashdagi muhim qadam bo'lishini ta'kidladi.
Qonun ustuvorligini ta'minlash fuqarolar tomonidan har xil bildirayotgan shikoyatlar, boshqalari oldini olish, chora tadbirlari ko'rish maqsadida hamda shaxslarni, eng asosiysi shaxsi qonun bilan belgilangan qonuniy huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida qilinyapti. Hozir bizada amaldagi qonunimiz bo'yicha tergov jarayonidagi barcha so'roqlar video tasvirga olinadi. Endi shunga qo'shimcha ravishda jinoyat sodir qilishda gumon qilinayotgan shaxsni ushlashdan tortib tergov oxirigacha, demak, to'liq video kuzatuv ostida, video yozuv ostida amalga oshiriladi.
Endi mana shu o'zgarishlar hibsga olish payti qiynoq qo'llash, kuch qo'llash holatlarini qanchalik kamaytiradi deb o'ylaysiz?
Bu juda katta yordam beradi. Menimcha, bu qonun kuchga kirgandan keyin bunday holatlar bo'lmasa kerak. Chunki tergov boshlanishidan oxirigacha video yozuvga olib oldiriladigan bo'lsa, hech qanaqa ruhiy jismoniy ta'zik o'tkazib bo'lmaydi, bunga sharoit ham bo'lmaydi.
Bundan oldin 2017-yilning mart oyida inson shani va g'ururini poymol qiluvchi har qanday zo'ravonlik, tajovuz va boshqa turli harakat va usullarni qo'llashni ichki ishlar xodimiga taqiqlovchi qonun kuchga kirgan edi. Huquq himoyachilari mamlakatda inson haqlari eng ko'p militsiya tomonidan poymol etilishini aytib, yillar davomida ularning vakolat va majburiyatlarini aniq belgilab beruvchi maxsus qonunni qabul qilishga chaqirib kelganlar.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. O'zbekiston Senati prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Oliy Majlis Senati prokurorlar va davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarni rahbariyat ruxsatisiz ma'muriy javobgarlikka tortish haqidagi loyihani ma'qulladi. Senatning shanba kungi 25-chi yalpi yig'ilishida qatnashgan gazeta O'z nashri muxbirining xabar qilishicha, prokuratura, davlat xavfsizligi va Milliy gvardiya faoliyatiga oid ayrim qonun hujjatlari ko'rib chiqilgan, ba'zi tuzatishlar ma'qullangan. Jumladan, prokuratura to'g'risidagi qonunning 49-chi moddasida prokuratura xodimlarining ma'muriy huquqbuzarlik va intizomiy nojo'ya xatti-harakat uchun javobgarlikka tortish vakolati yuqori turuvchi prokuror tomonidan hal etilishi ko'zda tutilgan. Yangi tahrirda esa yuqori bo'g'indagi prokurorga berilgan bu vakolat bekor qilingan. Shuningdek, davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunning 37-chi moddasida xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarini davlat xavfsizligi xizmati raisi va boshqarma boshlig'i roziligi bilangina ma'muriy javobgarlikka tortish mumkinligi belgilangan yangi tahrirda bu vakolat ham bekor qilingan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartishlar prokuratura va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari mas'uliyatini oshiradi. Ayni paytda Senatning 25-chi yalpi yig'ilishida Milliy gvardiya to'g'risidagi qonun loyihasi ma'qullandi. Ushbu loyihada esa gvardiya harbiy xizmatchilarining xizmatni o'tash vaqtida daxlsizlik huquqi saqlab qolinadi. Milliy gvardiya xizmatchilari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyat va Toshkent shahar prokurori roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilmaydi, qo'lga olinmaydi va qamoqqa tashlanmaydi. Shuningdek, senatorlar ma'qullagan loyihada Milliy gvardiya qo'mondoni maqomiga ko'ra vazirga tenglashtirilgan va bu tuzilmaning bevosita O'zbekiston prezidentiga bo'ysunishi hamda unga hisob berishi qayd etilgan. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Germaniyadan ish va'da qilgan Human agentligi rahbari Human agentligi rahbari ustidan sud boshlandi. Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Otabek Murodovning ishi sudga oshirildi. O'zi deb vakili kam ta'minlangan oilalarni yalqovlar deb tanqid qildi. Mustaqilligini nishonlayotgan Qozog'istonda bir necha 10 faol qo'lga olindi. Amnesty International tashkiloti Eronda namoyishlarda ishtirok etgan minglab odam qo'lga olingani haqida hisobot e'lon qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mustaqilligini nishonlayotgan Qozog'istonda bir necha 10 faol qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dushanba 16 dekabrda Qozog'istonning bir qator shaharlarida bir necha 10 faol qo'lga olindi. Shu kuni Qozog'iston shaharlarida mitinglar o'tkazish rejasi haqida sobiq bankir va Qozog'iston hukumatı tanqidchisi Muxtor Abliyazov tomonidan asos solingan ro'yxatga olinmagan Qozog'istonning demokratik tanlovi harakati e'lon qilgan edi. 16 dekabr Qozog'istonda mustaqillik kuni. Ushbu sana qozoq yoshlari Sovet Qozog'istoniga Kreml vakili Gennadiy Kolbin tayinlangan ga qarshi chiqqan Olmaotadagi ommaviy namoyishlarning 33 yilligi va 2011 yili rasmiylar neftchilarning ish tashlashini kuch bilan bostirgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 17 kishi qurbon bo'lgan Mang'istov viloyatining Janaozen shahridagi hodisalarning 8 yilligi sanasiga to'g'ri kelmoqda. Chimkent shahrida yashovchi Jaqsiliq Qayirovni 1986 yilgi voqealar qatnashchisi Qayrat Rizqulbekovning xotira doskasiga gullar qo'yishi uchun yaqinlashgan paytda qo'lga olishgan. U o'zini Al-Farobiy tumani politsiya boshqarmasiga olib ketishayotganini xabar qildi. Ulgurdi. Dushanba kuni ertalab gullar qo'yish joyiga borish yo'lida chimkentlik Davlatbek Nasirov ham ushlangan. Politsiyachilar shuningdek Qarag'anda shahrilik Murat Jambayevni qo'lga olishdi. Uchastka nazirining aytishicha Jambayev politsiya bo'limiga suhbatga chaqirilgan. Unga topshirilgan chaqiruv qog'ozi muhrsiz bo'lgan deb xabar berdi Jambayev. Olmaotalik ayol Aynur Madina ishga ketayotgan paytda dushanba kuni ertalab ushlandi. Xodimlar chaqiruv qog'ozini uning oldida to'ldirishgan. Dushanba kuni ertalabdan olmaotalik faol Kural Medov Facebookdagi sahifasida yozishicha uning huzuriga politsiyachilar kelib qo'lga olishgan. Huquq faoli Sahib Janabayevaning xabar berishicha, Olmaotada Bagila Nurgaliyeva, Madina Habibulla hamda 2006 yildan beri Shanrak ishi bo'yicha 18 yillik qamoq jazosini o'tayotgan shoir va dissident Aron Atabekning inisi Rashid Habibulla qo'lga olingan. Ertalab Uralsk shahrida ham mahalliy Uralskaya Nedela gazetasining muharriri Lukman Ahmediyarov ushlandi. Uni noma'lum jinoiy ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilish uchun uchastkaga olib ketishgan. Ozodlikning Chimkentdagi muxbiri Dilara Isaning xabar berishicha, dushanba kuni ertalabdan boshlab ikki noma'lum shaxs uning ortidan kuzatmoqda. Muxbir yo'nalishli avtobusda ulardan biri uning telefoniga suratga olayotganini ko'rgan. Uning yana xabar berishicha, ertalabdan telefon raqamiga noma'lum raqamlardan ko'plab qo'ng'iroqlar kelib tushmoqda. Yakshanba kuni ertalabdan qator mintaqalarda faollar kuzatuv va qo'lga olishlar haqida xabar berdi. Aqtobe shahrida politsiyachilar bir necha mahalliy faollarning uylariga borib, ularga bo'linmaga dushanba kuni borish talabi bitilgan chaqiruv qog'ozini topshirishgan. Yakshanba kuni Bosh prokuratura rasmiylar bilan kelishilmagan aksiyalarda ishtirok etish javobgarligi haqida eslatma bilan chiqdi. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan guruhlar tomonidan tanqidga uchragan amaldagi qonunchilikka ko'ra, fuqarolar norozilik o'tkazish uchun mahalliy hokimiyatdan ruxsatnoma olishi kerak. 16-dekabr kuni Olmaotada miting o'tkazish niyati haqida Oyan Qozog'iston fuqaroviy harakati ham bayonot bergan bo'lib, uning faollari miting ehtimoli arafasida bosimga uchraganliklarini xabar qilishdi. Muxtor Abliyazov asos solgan harakat Qozog'istonda taqiqlangan. 2018 yilda sud Qozog'iston Bosh prokuraturasining so'roviga ko'ra, Qozog'iston demokratik tanlovini ekstremistik deb e'lon qilgan. 2009 yildan beri xorijda istiqomat qilayotgan Abliyazov bu qarorga qarshi. 2019 yilning mart oyida qabul qilingan Yevroparlamentning Qozog'istondagi inson huquqlari vaziyati to'g'risidagi rezolyutsiyasida Qozog'istonning demokratik tanlovi tinch muxolif harakat deb e'tirof etilgan. 16-dekabrda Nur-Sulton va Olmaotadagi markaziy maydonlarda tashkil etilayotgan rasmiy marosimlar xavfsizlik choralari kuchaytirilgan sharoitda o'tkazilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum. Bugungi Ozodlik studiyasi mehmoni O'zbek muxolifati yetakchilaridan biri, Erk demokratik partiyasi raisi Muhammad Solih. Solih aka, xush kelibsiz Ozodlik studiyasiga. Siz bilan bugungi suhbatimiz O'zbekiston tarixida, keyingi tarixidagi muhim voqealardan biri ko'rilayotgan saylovlar arafasida bo'lib o'tayapti. Shu bois bugungi suhbatimizni bir asosiy qismini shu saylovlarga oid kuzatishlaringizga bag'ishlasak, xabaringiz bor, demak 22 dekabr kungi saylovlar yangi O'zbekiston, yangi saylovlar degan shior ostida o'tayapti. Qo'shilasizmi mana shu shiorga? Haqiqatda O'zbekiston yangilanib, mamlakatda yangicha bir saylovlar o'tayapti deyish uchun asoslar ko'rayapsizmi marhamat?
Ko'rmayapman, chunki bundan 5 yil oldingi o'tgan saylovlar ham bugun biz saylovlarda qatnashayotgan 4 qo'g'irchoq partiya qo'shilgan edi o'tgan saylov. Ya'ni partiyalar o'tgan saylovlarda Karimov paytida bo'lgan saylovlarga qo'shilgan partiyalar aynı partiyalar, kovurçak partiyalar, biz onu kovurçak partiya diye baytamız. Bugünkü saylavda hem aynı partiyalar saylava katlaşadı ve partiyalarının namı aynı, adamlar, oradaki rehberler, hepsi çıkan özgürgeni yok. Yangi partiya yok bugün. Ve nemesi yangi saylav, onun izahını ben kılalmıyım ben. Hiç kanda yangi saylav emas benim için.
Kuzatayotgan bo'lsangiz, masalan, o'sha saylov oldi uchrashuvlarini O'zbekiston milliy telekanallari ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham yoritishyapti. Baribir, masalan, Karimov davridagi saylovlardan ko'ra boshqacha ruh borligini ko'pchilik e'tirof etyapti. Masalan, odamlar o'sha saylov oldi uchrashuvlarida nomzodlarga jiddiy-jiddiy savollar berayapti. Odamlarda saylovlarga nisbatan bir qiziqish avvalgida ko'rilmagan darajada bir kuchliligi ko'rinyapti. Ularni e'tirof etmaysizmi? Masalan, yangicha bir ruhda o'tayapti.
Men bunu iskileyatkenim yok ve koreyatkenim yok. Çünkü menin bilişimce saylov kanday kariyon payette ötken bosa evvelden onge saylanadigan adamlarının ruhkatı evvelden malum ve oşa ruhkat bu işe bu saylovlarım ruhkat bu işe öte yaptı. Tabi bitti orange bitti manın milletleri 4-5 kişi katlaşadı. Lekin onlarının şu 4-5 kişinin içi de bitta odam mutlaqo avvaldan ro'yxatga olingan va bu ro'yxat tepadan prezident tarafidan yoki boshqa rahbarlar tarafidan tayinlangan odamlar bo'lyapti.
Demak, masalan, qarang, erkin, demokratik, haqiqiy saylov o'tkazilishini o'sha mohiyatan belgilaydigan jihat nima-yu, siz nimani ko'rmayapsiz? Eng asosiy o'sha erkin va demokratik saylov.
Birinchidan, bu saylovda muxolifat yo'q. Va bugungi 4 partiya, men yana takror aytaman, bular qo'g'irchoq partiyadir. Bu partiyani ham Mirziyoyev tuzgani yo'q. Mirziyoyev tuzsa ham balki bir yangilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu partiyani Karimov tuzgan. Esingizda bo'lsa, bu partiyalar qatnashgan saylovlarga OBS cheklangan kontingent yuborgan edi o'tgan saylovlarda. Bu saylovlarda nega to'laqonli bir missiya yuboryapti? Men buni ham tushunmayman. Ya'ni OBS ning pozitsiyasini ham men tushunmayman. Ya'ni partiyalar o'zgargan yo'q. To'rtta partiya bugun ham shu to'rtta partiya va ayni partiyalar nomi va ular o'sha paytda qurilgan qo'g'irchoq partiyalar. Nima o'zgardiki bu haligi to'laqonli missiya yuboryapti OBS.
Endi bu savollarga.
Ha, albatta bu OBSga mening savolim. Va faqat OBS to'laqonli missiya yuborgani uchunmi bu yangi saylov?
Xalqdagi saylovchilardagi ruh boshqachaligi, masalan, Karimov o'sha 27 yillik boshqaruvda ko'rilmagan bir qiziqish deymizmi, o'sha hukumatni tanqid qilish yo nomzodlarga dadil-dadil saylovlar berish, bu ozgina bo'lsa-da saylov muhitida, saylovchilar qarashida, dunyo qarashida saylovlardan kutilayotgan natijalarda bir o'zgarishni
bo'lishi mumkin.
Anglatmaydimi?
Bo'lishi mumkin. Insonlarda yangi saylov umidi bilan o'sha bu saylovga qiziqish bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ha, bor, masalan, ba'zi narsalarda uni sezishi mumkin. Lekin bu bilan insonlardagi tavajjuh bilan saylovlarning mohiyati o'zgarib qolayotgani yo'q. Mohiyati ayni, chunki partiyalar ayni, zihniyat ayni, siyosatga qarash ayni. Hech qanaqa bir yangi bir siyosat yo'q. Agar yangi siyosat bo'lar edi, mayli ikki partiya siklmasin, ammo boshqa bir partiyalar, boshqa bir mustaqil nomzodlar qo'shilsa edi, biz bu yangi saylov deya bilirdik.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Sobiq MXXchini o'ldirgan Aqva Medline xodimi 16 yilga qamaldi. O'zbekistonliklar uchun Koreya vizasini olish qiyinlashishi mumkin. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Toshkent shahridagi qabristonda ro'y bergan qotillik tafsilotlari ma'lum bo'ldi. 2018 yil 5-sentyabr kuni Shayx Zayniddin qabristonidan bo'yni kesilgan jasad topilganida Toshkent shahri prokuraturasi alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Jasur Mahmudovning huquq nashriga bildirishicha, tergov surishtiruv jarayonida qotillik Akfa Medline klinikasi xodimi tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Qayd etilishicha, marhum bir muddat Milliy xavfsizlik xizmatida ishlagach, oilaviy sharoiti to'g'ri kelmagani sabab tizimdan bo'shagan. Shundan keyin u spirtli ichimlikka rujuq qo'ygan, firibgarlik yo'liga kirgan. U tanishi, ya'ni Akfa Medline klinikasi xodimidan ham 8 million so'mga yaqin qarz olgan, ammo qaytarib bermagan. Ikki tanish qabristonga qarz oldi berdisini hal qilish uchun boradi. Ammo o'zaro nizolashuv oqibatida Akfa Medline klinikasi xodimi qarzdor tanishini bo'yniga pichoq tortib o'ldiradi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmiga ko'ra qotillikda ayblangan shaxsga 16 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Janubiy Koreyada noqonuniy yashayotgan talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda qayd etildi. Safuz nashriga ko'ra, Koreyaga viza bilan kelib, so'ngra noqonuniy yashash yo'lini tanlagan talabalarning umumiy soni 18627 nafarini tashkil etadi. Ulardan 14705 nafari vietnamlik, 1251 nafari xitoylik va 1205 nafari esa o'zbekistonliklardir. Qayd etilishicha, ular koreys tili kurslarida o'qish uchun viza olgan, ammo kurslardan qochib ketgan. Bu holat xavotirli deb atalgan. Mazkur holat sabab o'zbekistonliklar uchun Janubiy Koreyaga viza berish tartibi yanada murakkablashishi, viza muddatini uzaytirishda qiyinchiliklar ortishi taxmin qilinmoqda. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani saylov komissiyasi xodimi uydagi televizorni saylov komissiyasiga olib borishga majburlandi deya xabar beradi jurnalist Shuhrat Shokirjonov Telegram'dagi sahifasida. Otam Sho'rchi tumanida saylov komissiyasida ishlayapti. Saylov uchastkasiga televizor olib kelib qo'yinglar deb buyruq kelibdi. Qayerdan bo'lsa ham topinglar deyilibdi. Otam noiloj uyda oilamiz bilan ko'rib turgan televizorni olib borishga majbur endi. Kimga kerak bu ko'z bo'yamachilik deya yozadi maktub muallifi. Sho'rchi tumani hokimligi matbuot xizmati mazkur xabarni rad etgan va saylov uchastkalarini televizor bilan ta'minlash maqsadida qariyb 45 million so'm mablag' ajratilganini bildirgan. Lekin o'sha ajratilgan pullarni kimdir jig'ildonidan o'tkazib, saylov komissiyasidagilarni majburlayotgan bo'lish ham mumkin-ku. Bu birgina Sho'rchida bo'layotgan holat emas. Butun respublikada ko'z bo'yamachilik avjiga chiqqan deya raddiyaga munosabat bildirgan jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Qayd etilishicha, yana bir saylov uchastkasiga televizor, kompyuter, printer, seyf va bayroqlar olib kelish talab qilingan. O'zbekistonda oxirgi yillarda korrupsiyaga qarshi kurash borasida deklarativ va formal chiqishlar hamda maishiy darajada poraxo'rlikka qarshi olib borilayotgan ko'rgazmali harakatlarni inobatga olmasa, tuzukroq o'zgarish bo'lgani yo'q deb yozadi Telegram'dagi Davletov.uz kanali. Davlat amaldorlari va ularning qarindoshlari daromadlari va mol-mulklarini majburiy deklaratsiyalash va ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinishi yuz berdimi? Yo'q. Davlat amali boyishning eng asosiy manbayiligicha qolmoqda. Yirik xaridlarni faqat bank hisob varaqlari orqali amalga oshirish mexanizmi amalga oshdimi? Yo'q. Aynan naqdliklar hisobiga amalga oshirilayotgan yirik xaridlar, ya'ni uy-joy, avtoulushlar kabi xaridlar noqonuniy jamg'arilgan pul yuvishning primitiv vositasi sifatida qolmoqda. Yirik davlat kompaniyalari va fondlarning moliyaviy ochiqligi va shaffofligi yo'lga qo'yildimi? Yo'q. Aynan yirik davlat kompaniyalari va fondlar atkatlar, samarasiz xaridlar va loyihalarning manbai bo'lib qolmoqda, deb yozadi Davletov.uz kanali. Muallif vaziyatni o'nglash uchun deklaratsiyalardan amaliy harakatlarga o'tish kerakligini ta'kidlagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Va'da qilgan Human agentligi rahbari Human agentligi rahbari ustidan sud boshlandi. Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Otabek Murodovning ishi sudga oshirildi. O'zi deb vakili kam ta'minlangan oilalarni yalqovlar deb tanqid qildi. Mustaqilligini nishonlayotgan Qozog'istonda bir necha 10 faol qo'lga olindi. Amnesty International tashkiloti Eronda namoyishlarda ishtirok etgan minglab odam qo'lga olingani haqida hisobot e'lon qildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Strauss House chuv tushirganlar pullarini qaytarib olish uchun prezidentdan yordam so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Strauss House shirkatiga tuyaqush olish uchun millionlab so'm pul to'lab, jo'jani ham pulini ham ololmayotgan 20 dan ziyod tadbirkor pullarni undirib berishni so'rab O'zbekiston prezidenti qabulxonasiga murojaat qilgan. Strauss House'dan kuyganlar soni Bosh prokuratura keltirgan ma'lumotlarga ko'ra 300 kishidan oshadi. Mijozlar orasida bankdan yirik foiz evaziga qarz olganlar ham bor. Bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss House MCJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilovning shu yil 27 sentyabrda hibsga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Strauss House rahbari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanmoqda. Isroilov ustidan dastlabki sud majlisining shu oy o'rtalarida jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida bo'lib o'tishi kutilyapti. Hozirgacha tadbirkorning tuyaqush jo'jalari uchun to'lab qo'ygan pullari qaytarilish qaytarilmasligi borasida rasmiy ma'lumot berilmagan. Samarqandning Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi Farux O'tkirov shu yil mart oyida tuyaqushchilik bilan shug'ullanish uchun Rossiyadagi ishini tashlab O'zbekistonga qaytgan. Ozodlik bilan suhbatda O'tkirov yillar davomida Rossiyada ishlab topgan pulini Strauss House shirkatiga tuyaqush jo'jasi olish uchun o'tkazganini aytadi.
Birinchi to'lov qildim 17 million, 50% ziyodroqdan to'lov qildim, 17 million to'lov qildim ki iyun oylari 3 oydacha tuyaqush beramiz dedi. Keyin iyun oylariga qolgan 10 millionni to'lov qildim 0.1% penasi bilan. Men 1-avgustga beramiz deyishdi. Shu bilan yo'q, undan keyin sentyabrda oxirgami 27 sentyabrga shu nima Isroilovni tiqib qo'ydilar ular. Firibgarlikka ayblab. Keyin meni chaqirib o'zimiz rayon uchastkavoyiga anaqa delegatsiya yozib oldilar tilxat. Tilxat yozib olganiga ham 2 oy bo'ldi, olib beramiz endi, lekin darak yo'q. Umid bilan boshladik, endi o'xshamadi.
Marg'ilonlik Yulduzxon Isoqova ham Strauss House'dan kuyganlardan biri.
Men tuyaqushni olganman, u menga kasalvand tuyaqushlar berilgan. Kelganda yaq bir oyda ichida 7 tuyaqush o'lgan. 19 million 200 ming pulni ichida hammasi bo'lib menga 2 dona sog'lom tuyaqush berishdi. Men qaytarib berishlikni ularga asir menga kelganlar o'zlari aytishgan. Lekin men direktorda oldiga borganman. O'zim shaxsan o'zim borganimda aytganki, sizning masalangiz meni stolimni ustida turibdi. Hojona, siz menga nima qilmay turing, men sizning masalangizni ko'rib beraman dedi. Bo'da ha bo'pti dedim. Keganimdan keyin necha marta telefon qildim. Umuman telefonlarini olishmadi, ko'tarishmadi. Bir marta telefon qilsam sekretar oldi. Ziyovdinga qiling dedi. Ziyovdinga telefon qilsam, men hozir bu masalani keyincha gaplashaman. Siz hozir qilmay turing dedi. Qaytib mendan telefon ko'tarishdi. O'g'lim deklar, o'g'lim ish qilsin deb o'g'limga olib Progress degan joydan menga atar yerlar olib berdim. Yer olib o'sha yerda joy qildik. Baribir endi katta bo'lmagandan keyin, yashamagandan keyin yer bir tiyin bo'lib turibdi hozir menga.
Strauss House rahbari Ibrohim Isroilovning onasi Nilufar Yazdanova sentyabr oyida Ozodlik bilan suhbatda o'g'lining shirkatida qarzdorlik 2 milliard so'mdan ko'proqni tashkil etishi mijozlarga pullarni qaytarib berish imkonsizligini aytgandi. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir, uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmas tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga qaratilgan farmonni imzolagan edi. Shundan o'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgan edi.
O'zbekiston
madaniyat.
Prezident Karimov muntazam raqsga tushgan lazga UNESCO ro'yxatiga kiritildi. Maryam Umar. Kolumbiyaning Bogota shahrida 11 dekabrdan boshlab UNESCO'ning nomadiy merosini asrash hukumatlararo qo'mitasi majlisi bo'lib o'tmoqda. Bu anjumanda qatnashayotgan O'zbekiston Madaniyat vazirligi xodimining ozodlikka bildirishicha, Xorazm lazgi raqsi insoniyat nomadiy merosining reprezentativ ro'yxatiga kiritish qo'mita majlisida ko'rib chiqilgan.
Lazgini ro'yxatga kiritish haqidagi qaror 12 dekabr kuni UNESCO'ni Bogotada o'tgan 14-sinchi sessiyasida qabul qilindi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan mulozim. Lazgi raqsi bu ro'yxatga nomzod sifatida 2017 yili O'zbekistondan Xalqaro Oltin meros xayriya jamoat fondi tarafidan taqdim qilingan edi. Fond rahbari Amirqul Karimning Ozodlikka aytishicha, lazgining ro'yxatiga kirishi 12 kishilik maxsus guruhning izchil mehnati samarasidir.
Bir yilga yaqin davrda lazgi tarixi o'rganildi va lazgi risolasi tayyorlandi. Yig'ilgan materiallar UNESCO'ga taqdim qilindi. Asosiysi, bu sahnada balletmeysterlar tomonidan suni yaratilmagan chinakam xalq asari ekaniga UNESCO'ni ishontira oldik.
O'zbekiston Madaniyat vazirligi vakilining ozodlikka aytishicha, shu paytgacha bo'ysun madaniy muhiti, Navruz bayrami, shoshmaqom, katta ashulla, askiya ijrochiligi, palov va osh bilan bog'liq an'ana va qadriyatlari kabi qadriyatlar UNESCO jahon nomadiy merosi reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekistonlik san'atshunos Abdumalik Turdiyevning aytishicha, lazgi qariyb 3000 yillik tarixga ega va uning 9 turi hozirgacha saqlanib kelmoqda.
Ayni paytda Xorazmdagi norim norim va qumpishki kabi raqslar yana ham qadimiy va noyob. Norim norim raqsi tosh davriga borib taqaladi. Bu raqslar yo'qolish arafasida. Ular rasmiy tadbirlarda ijro qilinmaydi. Lazgi esa xuddi ruslarning kalinkasiga o'xshab, deyarli har kuni ijro qilinadigan asar. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bu raqsga har yili 2 marta omma oldida tushar edi. Tarixiy paradoks shuki, Karimov o'limidan sal oldin ham shu raqsga tushgan edi. Shu ma'noda men buni siyosiy raqs der edim.
Lazgining ommalashuvi Sovet davrining ilk yillarida amalga oshirilgan.
Ko'rmayman shug'un yuzin. Aşığı kalsa bulmaz, yürek bağrı küymese, bir huda yansa bulmaz. Semen derdi ki o çırağa, yanmasını salsa bulmaz. Aşkın tüştü yürekke, çıkarıyı barsa bulmaz. Derya katılgan yaşını kaytarıp alsa bulmaz. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy.
Azatlık Radyosu.
Mintaqa yangilikleri.
Keyingi oylar ichida qo'shni O'zbekistonda sarmoya yotqizadigan afg'on sarmoyadorlari soni oshib bormoqda. Men olim ko'hkan bu to'g'rida afg'onistonlik sarmoyador Mubashshir Sodot bilan suhbat o'tkazib, lavha tayyorladim. Afg'onistonning konlar va sanoat palatasi muavini Sayyid Mubashshir Sodot mamlakatda xavfsizlik vaziyati yomonlashgani, davlatning sarmoyadorlarga lozim sharoit yaratib bermagani, ayni holda qo'shni O'zbekistonda chet elliklarga sarmoya yotqizish uchun kun sayin shart-sharoitlar yaxshilanib borayotgani bois O'zbekistonda sarmoya yotqizadigan afg'onlar soni oshib bormoqda deydi. Unga ko'ra, O'zbekiston davlati bu mamlakatda sarmoya yotqizishga qiziqadigan sarmoyadorlarga yetarli imkonlar yaratib bermoqda.
Agar davlat sanoatkorlar bilan, fabrikadorlar bilan, tojirlar bilan hamkorlik qilsa, hech vaqt ma'lum tarmoq tashqarisiga olib chiqmaydi, tashqariga olib chiqmaydi. Bu chunki hamkorlik yo'q, o'sha uchun boradi o'rga ko'p sharoitlar bor, zamin beradi va gaplarni eshitadi, mushkulotlarni eshitadi. Kitobi o'rniga, qanday ahamiyati ham mushkulot yo'q, qonunlari ham bu ozod tilingdek.
Suhbatdosh o'z shirkatlari va korxonalarini O'zbekistonga ko'chirgan afg'on sarmoyadorlarining katta qismi Surxondaryo viloyatiga sarmoya yotqizganliklarini aytadi. U mazkur sarmoyadorlarni O'zbekistonda ko'proq qishloq xo'jalik, qurilish ishlari, poyafzal va oziq-ovqatlar mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida sarmoya yotqizganliklarini bildirdi.
Keyin fabrikalarni mana farzand tushoq yo popush, keyin mana qora yoki masalalariga shularni tobatlarni yetib ishlayotganiga mana bu soxtamoni fabrikalarni va o'sha yetib O'zbekistonga qurgan o'zlari mustaqil ish qilishadi, buning ko'p sharoitni yaxshi tuzatgan mustaqil o'zlari ish qilishadi va sharoqat ham ishlari bor.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligiga qarashli bir manba o'z ismi fosh etilmasligi sharti bilan bugunga qadar qo'shni O'zbekistonda kamida 400 ta afg'on o'zbek qo'shma shirkatlari ro'yxatdan o'tganini ta'kidlab, birgina Termiz shahrida hozirgacha 150 dan oshiqroq Afg'oniston shirkatlari sarmoya yotqizganliklarini ma'lum qildi. Manba kelajakda o'zbekistonlik sarmoyadorlarni Afg'oniston ichkarisida afg'on sarmoyadorlari bilan hamkorlikda gazlamalar hamda mashina ishlab chiqarish qo'shma korxonalarini ta'sis etishlari ustida bahslar davom etayotganini ham bildirdi. Mazkur manba afg'on sarmoyadorlarini o'z korxonalarini Afg'onistondan O'zbekistonga ko'chirganliklari borasidagi iddaolarni rad qildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun farg'onalik taniqli blogger Dima Qayumning ozod nazari. Dima, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Bugun siz bilan mana 7-dekabrda gaplashib turibmiz. Kunni adog'i bo'lib qoldi. Bu yoqdan 3 kun, u yoqdan 10 kun, yana 2 kun, 15 kun qoldi. Nimaga qoldi? 15 kun.
Saylovga-da. Respublikamizda endi bu 5 yilda bo'ladigan bu saylovni kutyapmiz. Munosib saylovchilarni saylagani.
Ataylab o'smoqchilab so'rayapman, Dima Qayumni boshida bir boshqa tashvish ham bormikin saylovdan tashqari deb.
Endi bu boshda tashvish endi tugamasa kerak, hali beri shirin tashvishlar hammamizga ko'payaversin endi. Nima deymiz endi?
Saylov bo'layotgani, saylov oldi jarayoni ketayotgani, siz yashab turgan Rishton tumanida nimalarda sezilyapti?
Endi sezilgani, shaxsan men o'zim hali saylov oldi dasturlarini eshitganim yo'q, birorta bir Rishtondan saylangan deputatlar, lekin mahallalarga aylanganini, endi ba'zilari va'da berganini, katta-katta ba'zilari umuman va'da bermaganini.
Saylov oldi uchrashuvlarida qatnashdingizmi?
To'g'risi men qatnashganim yo'q, o'sha qurilish kutubxonamizni qurilishi bo'lib qatnashganim yo'q, lekin do'stlarim qatnashibdi kechagina. Bir do'stimiz bilan suhbatlashdik, qatnashdim dedi, savollarni berdim dedi, bo'lajak deputatlarga dasturini biling dedi, bildim dedi, ba'zilari shunaqa aytdiki dedi, man dedi hali beri to'liq dasturim yo'q, sizlarga katta va'da berolmayman, gaz svet bo'yicha bir katta va'da berolmayman, lekin qo'limdan kelganini qilib beraman deb aytibdi. Bo'lajak deputatlar, saylovchilarga.
Saylov oldi uchrashuviga bormasligingizning sababi nimada? Vaqtingiz yo'qmi yoki qiziqishingiz yo'qmi?
To'g'risi ikkalasi ham desa bo'ladi. Qiziqishimiz ham yo'qroq saylov oldi ishlarga. Qiziqishim yo'q, ham qurilish bo'yicha bo'lyapti.
Ko'cha-ko'yda tashqi bir tashviqot materiallari
muhit sezilyapti, shunaqa muhit sezilyapti. Rasmlari bor, plakatlari bor, shaharlarni katta-katta bannerlarini qo'ygan bo'lajak deputatlar, saylov oldi dasturini yozib qo'ygan bannerda afishalari chiqdi, juda ko'plab afisha, reklama afishalari chiqdi, hamma joyda bor. Endi man to'g'risi qiziqqanim ham yo'q, o'qiganim ham yo'q. Sababi men o'zim ham o'zim deputatlikka nomzodimni
Uni alohida so'ramoqchiman. Sizni shunaqa niyatingiz bor edi, shunaqa rejangiz bor edi, buni alohida gaplasharmiz. Ana o'sha plakatlarida, saylovoldi tashviqot materiallarida nimani va'da qilishyapti?
Ha, endi va'dalari doimgidek o'sha plakatlarda, lekin katta-katta yangi O'zbekistonni quramiz deydi, yangicha bir qarashlar bilan ish yuritamiz, yangicha bo'lyapti, lekin hali O'zbekistonimiz eski emas edi. Hurmatli deputatlar desaman bo'ladi, hali O'zbekistonimiz yana mustaqil bo'lganiga endi 30 yil bo'ladi, hali eski emas. Yana shunaqa qarashlar bilan afishalar chiqarishyapti, to'g'risi man qiziqmadimda.
Ha, xo'p. Endi mana sizni tumaningizdan, umuman sizni tumaningiz tarkibiga kiruvchi okrugdan Oliy Majlisga kimlarni nomzodi qo'yilayotgani aniq bo'ldimi? Siz qiziqdingizmi?
Ha, unisi qiziqdim. Juda chuqur ham qiziqqanim yo'q. Bitta ayol ekan, ko'proq o'qituvchi, shu tarbiyachilar orasidan chiqdi. Bu nafaqat men bilishim bo'yicha, bu ko'proq shu o'qituvchi tarbiyachilarga urg'u berilibdi. Bo'lajak deputatlar mana shu sohalardan chiqyapti ekan. Mana hali kecha Aziz Umarovani Telegram kanalida o'qidim. O'zbekiston liberal tadbirkorlar partiyasida bo'lajak deputatlik uchun endi rostmi yolg'on bilmayman man o'zim, lekin Telegram kanalida o'qidim, bitta tadbirkor yo'q ekan. Tadbirkorlar palatasi tadbirkor yo'q ekan, Aziz Umarova yozishicha. Lekin qiziqdim. Qiziqdim bu narsaga, yana surishtirdim, to'liq javob ololmadim man.
Ha, xo'p. Mana endi sizni nomzodligingiz masalasiga kelsak, men bilishimcha kamida bir yildan beri o'sha Oliy Majlis deputati bo'laman degan niyatingiz, rejangiz, iddaoingiz bor edi. Nima uchun Dima Qayum o'sha nomzodlar ro'yxatida yo'q bugun?
Bunisini endi rasmiylardan to'liq javob olish kerak. Menga hech qanaqa xabar berishmadi, hech qanaqa bir rasmiy bir uchrashuvlarga chaqirishmadi, bir hech qanaqa xabarim yo'q. Lekin men o'zim tumanimizdagi o'sha liberal demokratik partiyasiga rahbarlariga saylov arafasi saylov boshlanishidan oldin o'zimning nomzodimni nima qilib anketalarimni yozib jo'natgan edim, lekin hech qanday natija bo'lmadi. Endi bu
qaysi partiya dedingiz?
Tadbirkorlar UzLiDepdi.
UzLiDep. UzLiDepga siz a'zomisiz?
Ha.
Siz a'zomisiz?
Men a'zoman. A'zoman.
Necha yildan beri?
Endi 2 yilga borib qoldi. 2 yilga borib qoldi. Endi to'g'ri, meni yetarli darajada bilimim yo'qdir. Oliy ma'lumotli degan bir diplomim yo'qdir, lekin bu xalqqa nima kerakligini men his qilaman, o'zimda his qilaman. Birinchi o'rinda bu xalqqa dabdabali narsalar kerak emas. Xalqqa gaz kerak, svet kerak, tabiiy ichimlik suvi kerak, ravon yo'llar kerak, sifatli ta'lim kerak, bog'cha kerak. Mana shu xalqqa birinchi o'rinda mana shu narsa kerak. Bu narsani men o'zimda his qilaman. To'g'ri, ular ham his qilar, sezar. Lekin men xalqning ichida ko'p yurganim uchun, xalqning dardini bilganim uchun o'zimni nomzodimni parlament saylovlariga qatnashish sifat nimasida yozib bergan edim.
Xo'p, keling shuni mexanizmini ko'raylikchi, shu nomzod ko'rsatish mexanizmini. Siz mana 2 yildan beri
o'sha
UzLiDepga a'zo ekansiz. Demak, saylov kampaniyasi davomida o'sha tuman miqyosida, viloyat miqyosida, keyin respublika mamlakat miqyosida o'sha nomzodlarni ko'rsatish bo'yicha qandaydir bir majlislari, yig'ilishlari bo'lgan bo'lishi kerak.
Albatta, bu bo'lishi kerak.
Ha, ana o'shanday majlislarda siz bo'lmadingizmi?
Meni hech kim chaqirgani yo'q, hech qanaqa bir hech bo'lmasa tumanga ham chaqirishgani yo'q. Endi balki ular bu yigit hazillashyapti deb o'ylashdimi yo'q, bilmadim, lekin hech qanday javob bo'lmadi.
O'zLiDepni o'sha Rishton tumanidagi yetakchisi bilan tanishmisiz? Taniysizmi o'shunaqa
shunaqa? Albatta tanishman. Tanishman albatta, yaxshi yigitlar, yaxshi
insonlar. Viloyat darajasidagichi?
Viloyat darajasi bilan ham tanishman, viloyatchi bilan tanishman, yaxshi inson, yaxshi ayol.
Nomzodingiz ko'rsatilmagandan keyin ularga savol bermadingizmi?
Yo, to'g'risi savol berganim yo'q, hech qanday savol berganim yo'q. Men o'zim kutgandim, bilgandim, sezgandim bu nomzodim o'tmasligini va meni taxminlarim to'g'ri bo'lib chiqdi. Qayerga qaytaraman? Meni diplomim yo'q, oliy ma'lumotli. Men o'qimaganman. Xalqning dardini bilaman, ammo.
Xo'p. O'sha UzLiDepni siz nomzodingiz ko'rsatilishi mumkin bo'lgan okrugdan UzLiDep kimni ko'rsatdi, bilasizmi?
Yo'q, bunisini ham bilmayman. Rishton tumaniga, Rishton tumanidan parlament saylovlariga bilishim bo'yicha bitta rishtonlik inson xolos. Partiyalar, qolgan partiyalar boshqa tumandagi insonlarni ishton okrugidan nomzodlarini qo'yishibdi. Asosan o'qituvchi, tarbiyachilar.
Endi qarangda, dema, qarangda, shu juda ijtimoiy faolsiz, lekin suhbatimizni boshidan beri tinglayotgan tinglovchi Sarvar Usmon, bu saylov to'g'risida Dima Qayum bilan boyadan beri suhbat qilyapsiz. Bilmayman, qiziqmadim degan javoblarni beryapti Dima Qayum. Boshqa odam bilan gaplashsangiz bo'lardi ekan deb ta'na qiladi menga. Nima degan bo'lardingiz ularga? Nima uchun bu qadar pessimizm sababi nimada? O'sha nomzodingiz ko'rsatilmaganidami? Qiziqmasligingiz.
Endi bir tarafdan shunaqa desa ham bo'ladi. Nafaqat meni, masalan, Farg'onalik Rasul Kushanbayev bilan hamkorlikda ishlagan juda ko'plab muammolarni Kushanbayev bilan birga yoritgan deputat akamizda ham nomzodlari tasdig'idan o'tmadi. Hozir avvalgi deputat Oliy Majlisi deputatlarni nomzodi o'tmadi. O'sha ko'plab blogerlar, do'stlarimiz, tadbirkorlar ham o'zini bu saylovlarga qatnashish uchun deputatlikka nomzodini qo'yishgan. Afsuski, juda ko'plab men bilgan insonlarni nomzodilikka qo'yilmadi-da. Bunisi bizga qorong'u. Nima ham deymiz?
Sababi nimada deb o'ylaysiz? Qarangda, mana siz
buni
bir 30 ta eng mashhur bloger, jurnalistlar tarkibiga, o'sha ro'yxatiga kirganlardan birisiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
O'sha mamlakatni ijtimoiy, siyosiy hayotiga, jamoat fikriga ta'sir o'tkaza oladigan bloger deb tan oldi sizni. Partiyalar sizni tan olmayapti. Buni nima deb tushunish mumkin?
Buni tushunish mumkin shu oxirgi gapingiz, tan olmayapti. Boshqa hech qanday gap yo'q. Men yana bitta taklifni xalqimizga beraman, taklifni. Har bir o'sha qishloq, tuman, viloyatlarga saylayotgan aholiga, xalqqa albatta saylovga qatnashsin. Men o'zim ham shaxsan birinchi bo'lib qatnashaman. Ovozini bersin o'sha bo'lajak deputatga, qaysi biri saylov dasturi yoqsa bersin ovozini. Ertaga saylangandan keyin har bir muammosini borib o'sha deputatni qo'polroq qilib aytsa kerak bo'lsa bo'ynidan o'sha muammolarini hal qilishga talab qilsin. Nimagaki bu deputatni xalqni o'zi saylagan.
Xo'p. Endi
qatnashsin saylovga, hamma qatnashsin.
Boshlab qo'ygan mavzuyimizni bir bilvosita davomi. Mana bugun Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan yig'ilish bo'ldi va u yerda prezident Mirziyoyev nutq so'zladi va asosiy fikr shu bo'ldiki, jamoatchilik nazorati o'ta muhim deyapti. Ommaviy axborot vositalarining roli o'ta muhim deyapti. Va o'sha jamoatchilik nazorati borligi tufayli bir qator masalalar hal bo'ldi deb bir ikkita misol ham keltirgan. Prezident o'z saytining versiyasi bo'yicha aytaman, mana o'qib beray. Masalan, davlat byudjeti muhokamasi paytida fuqarolar va deputatlar fikri asosida maktablar uchun 50 milliard so'm qo'shimcha mablag' ajratilgani yoki odamlarning haqli e'tirozi tufayli daraxtlarni sababsiz kesishga qarshi moratoriy e'lon qilingani ijobiy baholandi. Bular aholining ijtimoiy jarayonlarga nisbatan mas'uliyat va daxldorlik hissi oshib borayotganini ko'rsatadi, deyapti. Prezident va qonuniylikni qaror toptirish, qonun buzilishiga qarshi kurashish borasida jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari uyg'onganini qayd etgan prezident. Siz prezidentni shu gapiga qo'shilasizmi? Sizni fikringiz ham qandaydir bir ta'siri bo'lyaptimi?
Meni fikrim prezident qisqa qilib aytganini uyg'ongin xalqim, o'zingni haq-huquqingni bilgin, o'zingni haq-huquqingni amaldorlardan talab qilishni o'rgan deyishmoqchi. Men tushunishim bo'yicha, fikrim bo'yicha prezidentning so'zlari blogerlarni ham tilga oldi. Haqiqatan ham ko'plab blogerlar, jurnalistlar yoritib bergan tanqidlardan keyin o'zgarishlar bo'ldi. Lekin men bir narsani hali ham tushunmayman, bu daraxtni kesib o'rniga yana daraxt ekkan vaziyatni haligacha tushunmayman. Bu holatlarni juda ham ko'p ko'rganman. Kerak bo'lsa ko'ryapman ham. Tayyor 100 yillik, 50 yillik chinorni kesib, o'rniga yana obod bo'lgandan keyin archa ekib qo'yish bu umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa.
Yo, men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, qarang-da, mana sizni fikrlaringizni ham jamoatchilik fikri deb qabul qilish mumkin. Qaysidir ma'noda. Ha? Facebookda ancha-muncha ko'proq hazilu, lekin ancha-muncha jiddiy chiqishlar ham qilasiz va ana o'sha chiqishlaringizdan samara bo'lyapti deb hisoblaysizmi? Samarani sezyapsizmi deb so'ramoqchiman-da?
Samarani sezyapman. Sizishni sababi bu kutubxonamiz haqida ko'plab muammolar chiqdi. Kerak bo'lsa sudlandim ham, sud mojarosi bo'ldi bu kutubxona mojarosi. Lekin ammo hammasi o'z yechimini topdi. Kutubxonaga mana ruxsat berishdi, katta qilib yaqinda xudo xohlasa yangi yilni boshidayoq ochamiz o'sha kutubxonani. O'zgarishlar bo'lyapti. Mani chiqishim bundan keyin o'zgarishlar bo'lyapti. Juda katta o'zgarishlar mana shunaqa kuchli blogerlar bor. Bitta so'zi bilan ko'p narsani hal qilib oladigan darajada blogerlar bo'lyapti. Nurbek Alimov, Safari, ya'ni ko'plab blogerlar fikrlariga javob uruschasiga sirasi javob bo'lyapti. Lekin menikiga juda past bu hazil huzul deydi. Bu hazil huzul emas asli. Bu hazil huzul ostida juda ham ko'p dard bor, alam bor. Bu dard alamni hazil huzul qilib chiqaramiz. Xolos.
Kutubxonangizni tilga oldingiz, yangi yilda ishga tushirib yuboramiz dedingiz. Men 3-4 kun bo'lib qoldi. Endigina bir poydevorini quyganingizni ko'rgandek bo'ldim. Shu qadar tez ketdimi ishlar?
Albatta, juda ham tez ketdi desa ham bo'ladi. Bir yaxshi yigit ustalarni topdim. O'zimizda ustalik yigitlar shiddat bilan ishlashyapti. Uzoq 10 kunda u kutubxona bitadi. Bu kutubxona bitishida eski kutubxonam do'konimda sotganim bor edi, uni puli turuvdi, ozroq xalq yordam berdi. Yana bir insonni men tilga olishga aytmagandi ham, lekin man majburman. Bu inson Zafar Hoshimov, Korzinka o'z xo'jayini rahbari, juda ko'plab yordam berishmoqda. Keyin yana bir inson Yoshlar ittifoqini rahbari Alisherjon, ular ham akajon qo'ldan kelgancha yordam beraman degan fikrlarda aytdi. Hozirchaga yordam shart emas. Zafar Hoshimov hozirchaga yordam berishyapti. Xursandmiz. Mana ko'plab davlat rahbarlari, tadbirkorlar bilim uchun, ziyo uchun bor narsani, bor mablag'larini berishga tayyorligi biz uchun xursand. Rishtondan chiqsin aqlli, ziyoli bir yaxshi insonlar chiqishni men orzu qilaman. Qachongacha pechga sotib yuradigan bir inson chiqmasin, buyuk insonlar chiqsin. Roshidoniy butun dunyo tanigan inson, Burxoniddin Marg'iloniy
Roshidoniy. Kutubxonani qurilishiga Korzinka pul beryapti dedingiz, bitgandan keyin Korzinka bo'lib ketib qolmaydimi ish qilib?
Hech qachon bo'lmaydi. Endi unaqa fikr, mablag' tomonidan fikr yo'q, lekin loyiha bo'yicha o'sha loyihani bergan insonlarni kutubxona hech qanaqa biz pul xonasiga biz unaqa qilig'im yo'q.
Boyaroq suhbatni uyushtirish uchun siz bilan bog'langanimda, aka vaqtim yo'q, qandaydir film olyapmiz degan gapni aytdingiz. Agar sir bo'lmasa, qanaqa film u?
Kichkinagina bir 5-10 daqiqali endi montajini ko'ramiz. Hozirgina tugatdik. Kichkina shu qishloq hayoti, qishloq dardi, qishloqdagi muammolar, elektr energiya, gaz, shunaqa muammolar kichkinagina qilib film qildik. Bosh qahramonini o'zim rolda o'ynadim. Yaxshi, hozirgina bo'shab ustalar bilan o'tiribmiz.
Operatorlar bilan. O'zingizni mahsulotingizmi yoki biron bir televideniya bilan hamkorlikda qilingan ishmi?
Hech kim emas. Bu g'oya muallifi ham o'zim, prodyuseri ham o'zim, ssenaristi ham o'zim, moddiy tomondan sarf qilgan ham o'zim. O'zimni ukalarim operatorlik qilyapti. Endi ozroq yo moddiy tarafdan berarmas, ko'p emas, lekin bitta bir maqsadimiz muammolarni yoritish. Davlat amaldorlariga shu muammolarga befarq bo'lmaslikka bir ochib berishda, bu film bilan ochib berish. Xudo xohlasa endi bilmadim, balki bir haftada tayyor bo'lar, 10 kunda tayyor bo'lar. markazini xudo xohlasa ijtimoiy tarmoqlarga joylaymiz. Chiroyli, yaxshi bir video bo'ldi, jiddiy bo'ldi, unaqa bachkana hazil huzurli yo'q. Shuga ham jiddiy bo'ladi. Xudo xohlasa ko'rasizga niyatiman.
Tamam. Farg'onadan
jamoatchilik
tan olgan, lekin o'zli deb tan olmagan Dima Qayum bilan gaplashdik Ozod nazarda. Rahmat sizga.
Omon bo'ling.
Xo'p.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsni janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergaydi. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Shuhrat G'aniyev tuman hokimidan qachon o'qiladi uning janozasi deb 2 marta so'raydi. Ozodlik bundan oldin xuddi shu selektor yig'ilishida viloyat hokimi xalq noroziligini ijtimoiy tarmoqda xabar va video qilib tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qilgani haqida yozgan edi. Farg'ona viloyat hokimligi apparati axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidov Ozodlikning bu boradagi so'roviga hozircha javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni barcha tuman rahbarlari bilan o'tkazgan audio selektor yig'ilishida gaz yo'qligi uchun Quvadagi norozilik namoyishini videoga olib, Telegram kanaliga joylagan shaxsni jismoniy yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Bu audio yozuv ismisir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri tomonidan ozodlikka taqdim etildi. Shuhrat G'aniyevning ushbu selektordagi ovozi avvalgi audio yozuvlardagi uning ovozi bilan bir xil va audioda Quva tumani hokimi ovoz egasiga Shuhrat Madaminovich deb murojaat qiladi. Audioda Shuhrat G'aniyev gaz ta'minoti va unga to'lovlar haqida gapira turib, noyabr oyining oxirgi kunlarida Quvada gaz yo'qligidan avtomobil yo'lini to'sgan odamlarni videoga olgan shaxsni janozasi nega o'qilmaganini tuman hokimi Ravshan Qurbonovdan so'raydi. Viloyat hokimining janozasi o'qilsa, keyin hisob endi uni gapidan videoni olib tarqatgan shaxsni jismonan yo'q qilish nazarda tutilyaptimi yoki boshqa narsami, buni anglash qiyin. Ozodlik hokim bu gaplari bilan nimani aniq nazarda tutganini bilish maqsadida viloyat hokimining matbuot xizmati boshlig'i Muhammadjon Obidovning Telegram kanaliga yozdi. Ozodlik yozgan savollar Muhammadjon Obidov Telegramida o'qildi, lekin hozircha javob berilmadi. Ozodlikka ushbu majlisdan avval yuborilgan audio yozuvda G'aniyev Quva tumanida gaz yo'qligidan odamlar ko'chaga chiqqani aks etgan video uchun mahalliy rahbarlarni yoppasiga ishdan olganini aytib, Quva hokimiga qattiq hayfsan beradi, uning viloyat hosil bayramida qatnashishini taqiqlaydi. Viloyat hokimi chiqishi davomida hokimiyat idoralaridan gaz va svet yo'qligi va buning xalq noroziligiga sabab bo'layotgani haqida ijtimoiy tarmoqda xabar va video tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qiladi. Chora ko'rmaganlarning o'zini maydalashib o'tirmay, yoppasiga ishdan olishini aytadi. 35 yashar Marg'ilonlik tadbirkor Dilmurod Jalilov Telegram kanalida 29 noyabr kuni tarqatgan bu video murojaatida Marg'ilonda gaz va svet yo'qligi haqida gapira turib, xalqni qiynayotgan muammolarni hal qila olmayotgan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevdan iste'foga chiqishni so'ragan edi. 2-dekabr kungi yig'ilishda bu video murojaatga bilvosita munosabat bildirgan hokim G'aniyev Marg'ilonda gaz bo'lib turib, gaz yo'q deb chiqargan ahmoqlarga chora ko'rmagani uchun Marg'ilon shahar hokimiga qattiq hayfsan bergan edi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.